Luisteraars is nou welkom om in die ateljee te bel. Ons gaan nou 'n bietjie oor persoonlike finansies gesels. Ek het 'n hele paar SMS vrae hier. Maar stuur nog SMS se 45889. Dit kos R1.50. Die telefoonnommer in die ateljee 010-594-9772. Ek sal nou weer daai nommer gee. Maar Johan, ek het 'n hele paar SMS'e hier. Een van hulle sê ek is die afgelope 4 jaar in geldmarkfondse binne my uittreë annuïteit produkte by Sanlam. Ek voel dit is nou tyd om weer terug te skakel na effekte trusts omdat die mark goedkoop is. Maar ek het 'n baie groot probleem ontdek en dit is dat daar 'n berg versteekte kostes is. Nou ek het gedog mens kan staat maak op TER. Nou die TER is die effekte trust se totale total expense ratio, die totale koste van daardie produk. Maar dit lyk vir my daar's baie ander kostes ook. Hoe moet so 'n persoon te werk gaan om presies te sien wat 'n strategie verandering gaan kos?
Wel, Ryk, daar is baie sterke regulasies nou rondom die totale koste wat jy gaan betaal. Praat van die totale kosteberekening en dit maak dat alle produkverskaffers moet vir jou ten minste kan sê wat oor die afgelope jaar daardie produk jou sou gekos het as jy in ag neem die batebestuursfooi, die verhandelingsfooi, enige ander tipe van fooie wat betrokke is om hierdie produk te bestuur het vir die afgelope jaar. So daardie tipe van inligting behoort op enige feiteblad van 'n fonds te wees waarin jy belê. Dit is ook weer eens regulatories is dit 'n vereiste. Nou net om terug te kom na die vraag toe, so nou sê die persoon hulle wil dalk uitskuif uit geldmark na 'n ander produk toe. Wel, ek weet nie wat is die beleggingshorison nie, so ek bedoel as dit 'n langtermyn horison is dit 'n verkeerde idee om oor te skuif nie.
Kom ons sê dis 'n lewende annuïteit. Jy het 100% in lewende annuïteit en in daai annuïteit het jy meestal van jou geld in die geldmark. En jy wil dit skuif na aandele toe.
Goed, so as jy in 'n lewende annuïteit is en het jy nou net basies afgetree en jou lewende annuïteit gekoop.
Ja.
Kyk, dan kyk jy na 'n 20-25 jaar beleggingshorison, want dit is die kans is goed dat jy nog daardie tydperk sal beleef. So jy moet dan gaan kyk na 'n gedeelte van of die grootste gedeelte van jou geld sal nog steeds in hoofsaaklik hoër aandele tipe van fondse wees en 'n gedeelte van jou geld sal in die geldmark wees om ten minste vir die volgende jaar of 2 jaar se inkomste te betaal en dan sal jy oor tyd heeltyd so 'n bietjie van jou geld uit jou markverwante portefeulje wat aandele en sovoorts insluit sal jy dan oorskuif na jou geldmarkfonds toe om net seker te maak dat jy nie op tye geld neem uit jou belegging uit wanneer die mark te swak is en jy meer eenhede verkoop as wat nodig is nie. So dit is 'n baie eenvoudige beskermingsstrategie wat jy in 'n lewende annuïteit kan gebruik reik.
Ken jy carrot bars?
Nee, dit klink baie gesond, maar ek ken dit nie.
Nee, dit is daar twee luisteraars wat vra daaroor. Nou carrot bars is 'n beleggingsproduk wat deur 'n Duitse maatskappy ontwikkel word. Ek kyk vinnig op die webblad, dit is gekoppel aan kriptogeld eenhede en skynbaar goud in die agtergrond. My raad is bly weg en tensy jy regtig verstaan waaroor hierdie produk gaan, bly weg. Sit jou geld in 'n gereguleerde mark. Dis is nogal, ek dink ek kry baie navraag oor mense wat net sien jy hierdie produkte spring met 100% 150% en dink daar is nie risiko aan betrokke nie en ek gaan kyk na wat is realistiese opbrengste en jou risiko moet daaraan gekoppel word.
Ja, jy weet Ryk, daar's volgens my die wet van Newton in beleggings en daai wet het te doen met 3 komponente en dit het te doen met opbrengs, tyd en risiko en hulle is al 3 aan mekaar gekoppel. Hoe meer en hoe hoër jy jou opbrengste wil hê, hoe meer risiko moet jy neem, maar daarmee saam hoe meer tyd moet jy toelaat. Maar as jy kyk na iemand wat vir jou kom sê jy gaan 20 of 30% maak in die volgende 6 maande of so, asseblief verstaan net dat saam met daai potensiële opbrengs kom geweldige risiko.
Ja. Goud, ek het 1 kreerrand. Wat moet ek daarmee maak?
Ek dink jy kan dit maar hou vir sentiment. Ek weet nie, op hierdie stadium, jy kan 'n redelike beter prys daarvoor kry, maar miskien is dit maar net ietsie wat jy kan hou om te sê, wel, jy weet, ek het 1 gehad.
Ja, as jy glo in goud, hou hom, koop nog 1, as jy daai 2 kreerrande so te mekaar laat klingel, dit maak 'n ongelooflike klank, mooier as enige ander geld, maar as jy dink goud gaan nie goed doen nie, dan verkoop hom. Ek dink is baie eenvoudig, goud jy nie vir jou inkomste nie, dis alles oor die kapitaalwaarde en daar's twee, ek dink, kampe oor goud, ek dink niemand is in die middel nie.
Ja, nee, ek dink het is dieselfde debat van aktiewe bestuur en passiewe beleggingsstrategie en ek dink baie van die mense op die stand sal vir jou kan sê, dat goud eintlik baie goed gedoen die laaste tyd, maar weer eens, dit het 'n plek in jou oorhoofse portefeuille.
Johan, Andries vra, julle sê die mark is goedkoop in Suid-Afrika, noem vir ons 'n paar aandele wat julle dink goeie langtermynbeleggings is.
Sjoe, Rijk, ek is nou nie op dag tot dag betrokke by die spesifieke aandele nie. Ek dink wat ons wel vind in ons mark is dat jy kan nie sommer net oor die algemeen sê, jy weet, industriële aandele is goedkoop of finansiële aandele is goedkoop nie. Ek dink ons mark en die struktuur daarvan en hoe klein ons mark is, dit is 'n absolute spesifiek aandelspesifieke mark. Jy moet baie goed jou na jou aandele seleksies kyk. So daar is, ek dink op 'n wye front, dink ek is daar baie aandele wat op hierdie stadium op historiese lae vlakke verhandel, as jy na verskeie maatstawwe gaan kyk van wat waarde bied. Maar ek sal tog sê, praat maar met jou aandelemakelaar spesifiek wat hierdie goed op 'n dag tot dag navors en meer van 'n gevoel daarvoor het.
Daar is verskeie batebestuurders wat diep waardebeleggers is. Ek dink aan John Bickaard daar by Investec, Piet Viljoen, Risi M, en hulle dink bietjie anders oor die mark as baie ander batebestuurders. Dink jy dis dalk, kan mens miskien na hulle kyk om die regte geleenthede te gaan raak sien, want hulle gaan soek regtig die goedkoopste maatskappye wat hulle kan en hoop die siklus draai.
Ja, ek dink wat mens vind baie keer met hierdie tipe van bestuurders, hulle is definitief hulle dink heel anders te oor as meeste van die batebestuurders. Nou, as praat van werklike diep waardebestuurders. Ek dink die twee goed wat jy net moet in ag neem is dat daai tipe van strategie kan in 'n baie kort tydjie baie goed doen en dit kan vir 'n lang tyd nie so goed doen nie. Ek dink as jy wêreldwyd gaan kyk, byvoorbeeld nou, die werklike waarde tipe van filosofie of benadering, het die groei filosofie totaal al onderpresteer vir 'n baie lang tydperk. Nou, daar gaan 'n punt kom wat dinge gaan draai en dit gaan baie vinnig draai en ek dink 'n baie goeie voorbeeld is Orbis van Alan Gray. Hulle het vir 'n baie lang tydperk nou die mark onderpresteer, maar as jy histories gaan terugkyk, gaan daar tye wees wat hulle geweldig sterk gaan terugkom. Ons het dit gesien self met John Bickaard en sy waardefonds, dat daar tye was wat hy werklik vir lang tyd basies ver agter die res van die mark was en dan ewe skielik in 'n jaar hard terugkom. So dit is net iets wat jy moet verstaan as jy vir daai suiwer waarde benadering
gaan. Ja, verskeie van hierdie diep waarde beleggers het Hulbron aandele gekoop toe almal gedink het hulle stink soos 'n muishond. En kyk wat hierdie fondse presteer net as gevolg van die groei in Hulbron aandele die afgelope jare wat.
Ja, ek dink daar's van hulle wat net baie lank moes wag voordat daai spesifieke roep begin betaal het, jy weet. Maar toe dit einde kom, was dit daar. Maar weer eens, dit is 'n fantastiese voorbeeld van presies waarmee jy moet kan leef.
Ja. Hier is nog 'n hele paar ander vrae. My luisteraars is welkom om die ateljee te bel 010-594-9720-010-594-9720. Hier is nog 'n luisteraar anoniem wat sê ek het 'n finansiële meevaller van 1,5 miljoen rand gekry en die persoon wou dit belê. Ek neem aan dis 'n man, hy het toe twee finansiële raadgewers gaan sien en hulle het vir hom uiters uiteenlopende advies gegee. Die een het gesê die plaaslike mark is in sy kanon in, laat ek dit eerder so stel, vat eerder jou geld buiteland toe. Die ander raadgewer het vir hom gesê, die buiteland is te duur, belê dit eerder in die plaaslike mark wat goedkoop is. Nou, hy vra, hoekom is hierdie advies so uiteenlopend bestudeer of studeer hierdie finansiële raadgewers nie dieselfde kursus nie?
Ek wil 'n baie versigtige stelling maak en ek dink, mens moet dan in so 'n geval, waar mense werklik so 'n duidelike siening het vir die een of die ander moontlike oplossing, moet jy dalk gaan verstaan, wat is hulle filosofie, wat is hulle benadering, wanneer dit kom by advies. Het hulle dalk miskien 'n sekere belang in hulle eie produkte of aanbiedinge? Dit moet jy ook gaan verstaan. Nou reik, op die einde van die dag, so ek weet nie wat is die antwoord in daai geval nie, maar ek dink in meeste van die gevalle reik, en in hierdie geval ook, is die antwoord nie so uiteenlopend. Dit is nie een of die ander nie. Die kanse is baie goed, die regte antwoord vir hierdie belegger lê iewers tussen daardie twee. En op stadiums gaan jy meer plaaslike blootstelling wil hê en op stadiums meer buitelandse blootstelling, maar jy sal altyd buitelandse blootstelling moet hê, want dit is waar meer van die geleenthede sit. Dit is waar buitelandse ekonomie beter presteer byvoorbeeld as die plaaslike ekonomie tans. So dit is definitief nie 'n geval van dat jy die een of die ander so duidelik hoef te kies nie. Kry vir jou miskien 'n adviseur wat bietjie meer van 'n gebalanseerde benadering het wanneer dit kom op hierdie siening.
Maar dis altyd die advies, gediversifiseerde portfolio, maar is finansiële raadgewers, is daar beter finansiële raadgewers as ander? Saas soos motorwerktuigkundiges, een persoon werk nie beter op 'n sekere voertuig as iemand anders wat presies dieselfde kwalifikasie het.
Ek dink so, ek glo werklik so ryk, en ek dink wat 'n goeie adviseur van 'n minder goeie adviseur onderskei, is eerstens die feit dat hy behoorlik luister wat werklik die behoeftes van daardie belegger is en sy groter geheelprentjie. So behoorlike omvattende finansiële beplanning is die eerste vereiste. En dan is dit om so bietjie meer van 'n insig in die siege van hierdie belegger te hê in terme van te verstaan. Dit is een ding vir my om vir jou te sê wat ek dink jy moet doen met jou geld, maar hoe ek dit vir jou sê en wat ek in ag neem is belangrik vir jou om by daardie plan te bly. Nou 'n belegger wat die vermoë het om ook die emosie van sy kliënt beter te kan lees, gaan heel moontlik ook hierdie kliënt kan help en sy verwagtinge bestuur om dan by die plan te bly en 'n beter uitkoms op die einde van die dag te hê.
Nog 'n interessante vraag is, ek is besig om in die buiteland te bespaar of te spaar. Ek wil hê my kinders moet eendag daar gaan studeer en dan die keuse hê om in die buiteland te bly of terug te kom Suid-Afrika toe. Nou, die belegging word deur my plaaslike finansiële raadgewer bestuur, maar my opbrengste is swak. Moet ek nie dalk 'n buitelandse raadgewer gebruik om my buitelandse geld te bestuur nie?
Ja, kyk, die kwessie van dat die adviseer dit bestuur, gewoonlik is daar 'n batebestuurder betrokke wat dit bestuur en die adviseer ja, kies gewoonlik maar net die fondse waarin daar belê word, so maar kom ons sê nou maar in elk geval dat die adviseer is die belangrikste een hierso, want hy moet na die regte fondse kies, nê. So, ek dink nie dit gaan noodwendig oor die adviseer wat jy in die buiteland het teenoor plaaslik nie. Ek dink dit gaan meer om seker te maak dat jy verstaan op watter manier kies hierdie plaaslike adviseer die buitelandse opsies wat hy wel vir jou gee om in te kan belê en dan vir jou net bietjie dalk 'n idee te gee van histories van hoekom het hulle dit in die verlede voel hulle dat hulle prestasie opbrengste teenoor kompeteerders dalk redelik aanvaarbaar was en as hulle kan vir jou kan verduidelik hoekom hulle ook oor tyd dalk beter presteer het, dan gaan dit jou 'n beter idee gee van of hierdie persoon werklik die regte persoon is by wie jy jou advies moet neem.
Ja, ek dink baie mense kyk ook net na 'n staat aan die einde van die maand. As jy beleggings het in buitelandse fondse, gaan lees oor daai fondse, gaan lees hoe en daar's verskeie webblaaie waar jy die prestasies van verskillende fondse met mekaar kan vergelyk en bemagtig jouself met inligting oor die beleggingswêreld. Moenie net wag vir die staat aan die einde van die maand en as hy rooi is, dan is jy knorrig en as hy groen is, dan glimlag jy nie.
En ek dink, Ryk, dit is die ander onderskeid van 'n beter adviseur teenoor 'n minder goeie adviseur. 'n Goeie adviseur sal vir jou die konteks kan verduidelik waar binne jou beleggings presteer het of nie presteer het nie en ook vir jou sal kan help om te verstaan hoe moet jy daaroor dink en onder watter omstandighede sal hierdie belegging van jou dalk weer beter begin presteer of hoekom jy nie moet net aanvaar dat hierdie beleggings van jou wat dalk goed presteer het, noodwendig vir altyd so goed gaan presteer nie en daar ook 'n swakker tye sal kom. Weereens gaan dit terug na om basies die verwagtinge van jou kliënt te bestuur.
Dan hier is Graham S. skryf, ek koop nou my 4de eiendom van jaar. Eiendomspryse is baie laag en verkopers is desperaat om van hulle eiendom ontslae te raak. Die siklus in Suid-Afrika gaan draai soos telke male in die verlede. Hierdie geleentheid gaan min mense weer in hulle lewens sien.
Ryk, jy weet, baie keer is goedkoop vir 'n goeie rede. Ja, dit is so, ons ekonomie is swak. As ons praat van siklies, moet ons nou baie versigtig raak. Ons ekonomie het die laaste jaar nie swak presteer as gevolg van 'n swak siklus nie. Ons het werklike strukturele probleme. En daardie strukturele probleme eindig dan ook op in die vorm van ons eiendomspryse. So ek dink nie mens moet net noodwendig na die ou model van die siklus noodwendig kyk nie. Ons het werklike uitdagings in die land. So al wat ek sê is, ja, miskien bied hierdie eiendomspryse redelike goeie waarde op die oomblik, maar jy gaan dalk 'n rukkie moet vashou. En dan onthou het jy altyd die kwessie van likwiditeitsrisiko, want jy gaan nie noodwendig altyd daai eiendom onmiddellik kan omsit in likwiditeit of kontant
nie. Ja, en moenie al jou eiers in een mandjie sit nie.
Definitief. Jy weet, en dan, weet ek sê altyd, ek het, persoonlik het ek net nie ongelukkig die tyd om die administrasie van 'n fisiese tweede, derde eiendom te bestuur en te hoop dat my die mense gaan betaal wat my plek by my huur nie. Maar weer eens, is 'n baie persoonlike ding, ek persoonlik het 'n voorkeur vir genoteerde eiendom.
Wat ook nie baie wonderlik gevaar het die afgelope tyd nie.
Dit het nie, die laaste 3 jaar het jy gemiddeld 'n negatiewe groei van 3% per jaar op genoteerde eiendom gehad, maar vat jy dit nou 3 jaar terug, was dit by verre die beste bateklas vir die periode van 10 jaar elke jaar gewees.
Ja, dis soos een hand in die vuur en een hand in yswater, dan sit 'n gemaklike temperatuur. Kyk net, hier is nog 'n SMS, die rand is onder R15, R15 teen die dollar, vat nou jou geld die land uit, want die mini-begroting gaan wys Suid-Afrika is bankrot.
Ek weet nou, daar is al redelik 'n klomp slegte nuus in die rand ingeprys teen hierdie huidige vlakke. Ek dink nie die mediumtermynbegroting self gaan noodwendig veroorsaak dat dit veel verder gaan verswak nie. Ek dink wel die mediumtermynbegroting kan veroorsaak dat die rand dalk heel wat kan versterk. En ek dink baie mense wil dit sien en kan dit sien, want ek dink die sentiment en algemene gemoedstoestand van plaaslike beleggers en ook die algemene bevolking is net nie positief nie, maar moet net nie verras wees as die rand nog heel wat kan versterk van die huidige vlakke af.
Wat beteken dit as jy sê die slegte nuus is reeds ingeprys?
So mense verwag al klaar dat die mediumtermynbegroting geensins goeie nuus kan inhou nie. Die mense verwag al klaar dat Moody's heel moontlik gaan sê maar weet ons gaan julle graderings vir uitsigte na negatief aanpas van stabiel af. Ons gaan weet mense, daar's mense wat voel dat die Eskom plan nie gaan materialiseer nie of dat ons werklik nie veel gaan hoor nie. So al daai goed is negatiewe goed. Kry ons een of twee positiewe verrassings uit daardie elemente wat ek nou genoem het, dan ewe skielik is dit 'n heel ander prentjie en kan jy 'n redelike loop hier in ons mark sien en ook die rand wat versterk.
So die wat mense verwag of beleggers verwag is hulle verwag regtig baie slegte nuus. En wat jy nou sê, as hy nuus nie so sleg is nie, dan kan ons eintlik 'n verbetering sien in die wisselkoers en markte.
Definitief reik en veral die feit dat ons wel op sekere waardasievlakke sit in baie van ons aandele soos ek vroeg genoem het en selfs ons eiendomsmark, maar ek dink daar is goeie geleenthede wat baie vinnig waarde kan ontluik, sou daar net een of twee stukkies goeie nuus uitkom.
Ons bly gelukkig nie in 'n vervelige land nie. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Ek kyk net so vinnig, die rand is tans op R14.77 teen die dollar. Ek dink hy die dag begin omtrent op R15.10. So daar is 'n wesentlike verbetering gewees. Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Gous. Hy is by Sasfin Wealth. 'n Potgooi van die program sal so 'n bietjie later vanaand op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees. En daarmee moet ons groet van myself, Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister en geniet die naweek.